A majji darbe fonkolcha ango Burkina Faso ke sattira watame hordofu dhani alabar rasha mullacha ture. Birra darbe kesa surri bahe toko. Loltoni Republic Afrika wala kesa Central Africa Republic yemu civilota ittisan akka loltoni rasha dudadubbe isani jiran mullisa. Ragalen kuni mallatto mullata hirmanna rasha isa arti Afrika irratti dabalad ufe kan agatisan uda. Presidenti rasha Vladimir Putin ya i rasha fi Afrika isa barakuma lama fi kura sagal hoggantoota siyaasaa fi dinagde hirmaachis irratti imaammata ala biyya isaanii keessatti Afrikaan akka dursa qabdu ibsaniiru. Yaa'ichi michooma raashaa fi Afrikaa keessatti mala marii haaraa akka uume waliigaltee irra geenyeirraa jechuudhaan dubbatanii turanii Putin. Yaa'in lammaffaan onkoloolessa keessa Saint Petersburg keessatti taasifamuudhaaf karoorfame. Inni jalqabaa andaara galaana gurraachaa irratti kan argamtu magaala Soochii keessatti taasifame diplomaasii akkasumas waliigaltee meeshaa waraanaa qonnaa inerjii fi kanneen biroo doolaara biiliyoonii hedduutti tilmaamamu maddisiiseera jechuudhaan dhaabbanni yaa'icha qindeesse Roskongress Foundation jedhamu himeera. Moskoon firooma bara sirna sooshaalistii biyyoottan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gad lakkiftee baate. Yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyoottan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaan Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seton Hol keessatti daayireektera qorannoo raashaa kan ta'an Maaksiim Maatuseevich yaada kennaniin akkana jedhu.
Akkuma Soviet Union gochaa turte amma raashaan biyyoottan Afrikaatiif ilaalcha addaa dhiyeessaafii jirti. Wanti ilaalcha Soviet duraaniif raashaa ammaa wal fakkeessu mormii biyyoottan lixaarratti qabanidha.
Babalachuun milishoota finxaaliyyootaa warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kun maalii keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansis akka seenanu karaa baneera. Akka xinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa isa maqaa Wagner Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vladimir Putin Yevgenii Prigozhiniitiin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaan walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaan haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dhaabbatichi kan mootummaa miti. Qabeenyaa dhuunfaa kan fedhii dhuunfaa waliin wal qabatedha. Humna enerjii yookaan anniisaa maddisiisu. Hojiiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuu irratti kan bobba'edha.
Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoggananu Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaadhaaf Afrikaa keessatti bakkawwan Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic Africa waaltaa yoo ilaalle humna diigumsa uumedha.
Akka Siegel dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaaf akka hin taane kan dubbatan Joseph Siegel raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu filannoo keessa harka galfachuu meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi waliigaltee dhoksaa taasisaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatamin irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu futiin kan ta'a Taliban, Yevgeny Prigozhin. Malike satti barakuma lama biddama fonkolcha ango warre rawatan akalol tota isani lenji sanufi warana rasha fayadamaniv. United States France igaru loltoni suni warren Wagner group jedamanu akkataan dubbatu. Malike satti yemmu simanna loltota kanafi taasifama ture alaban rasha akka afarsama ture fi dimma nagenya irratti akka diddan ummata mullate dubbatu. Niagel Bakayoko ogesi siyasa Paris ke sajiratan jarmia miti motumma African Security Sector Network jeramu isa imma haqafi nagenya irratti ojjatu kanogananula akkana jiru.
2013 the Malian population were enthusiastic when
barakuma lama kudha sadi yemmu warren faransai biyetti senan lamilen mali hundu mira gari dan simatani turan har ammo asjirachu hin qaban jechudan yemmu morman argitu dhuga dubbachuuf waggala maafi sana ol keessatti wanti faransai irratti raawwatame yoo raasha irratti raawwatame nan dinqisiisu.
Biyyoottan Afrikaa firumma biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayookoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ee United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaa fi karoorfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa dolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf. Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodhaa jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.